мен, Клара Маринова. И с моя първи събеседник днес, Явор Куюмджиев, председател на Икономическата комисия на Националния съвет на БСП. Здравейте, господин Куюмджиев.
Здравейте.
И така, една бурна седмица отмина. Говоря бурна, защото не само в България протести, стачки, недоволства социални, вето на президента, но и в Европа нова схема. Нова схема на икономическите и финансовите състояния на държавите и отношенията между тях. Но да започнем с президентското вето. Защо и как? Вие ще го подкрепите, вероятно?
Имате предвид ветото на закона за пенсии?
Да.
Абсолютно сте права, защото ние смятаме, че това, което правителството прави, не е реформа. Това е просто пожароспасителни мерки от огньове, които те сами предизвикаха. И няма никаква нито визия, нито логика в предложението. Така че ветото на президента е добре дошло и поред мен е напълно закономерно. Нека ще има някакъв ефект, защото те пак ще го прегласуват. Но това е отделна тема.
След това, след като го прегласува мнозинството, вие...
Предполагам, че нашата политика е ясна. Ние ще
обсъдим
тези промени и ще се обсъдят мерки, които да бъдат взети, за да се...
Ще сезирате ли Конституционния съд?
На този етап аз нямам информация да има такова решение, но ако се стигне, непременно ще го направим.
Да припомним още веднъж, защо вие сте против тези мерки, след като забелязваме, че в цяла Европа се увеличава стажа пенсионния и след като кризата, в която изпадна и България, и Европа, и света, налагат промени в пенсионната система.
Може би сте прави в някои други страни в Европа, но в България основният проблем не е в виденето на пенсиите, а проблема е на пенсионната възраст. Проблема е в събираемостта на данъците, на приходите. Там е основното притеснение и там са основните резерви, както ние многократно сме казвали. И ако това се подобри, реформата може да бъде направена много по-плавно, така че да не отнася в най-голямата тежест обикновените граждани. Това е идеята.
Смятате, че парите, които ще се икономисат от увеличаването на пенсионния стаж, могат да бъдат запълнени в бюджета от събираемостта на данъците?
Става въпрос за едни 30 милиона лева, които ще постъпят от тази реформа, както за следващата година. Несъбираемостта на данъците е някъде около 2 милиарда. Тоест, разбирате ли несъстоятелността на двете цифри?
Така.
И затова решава се проблем, който на практика го няма.
Така.
Или се създава друг огромен проблем, който води до това, до което доведе. Всичките стачки, цялата вълна на недоволство.
Защо протестират българите? Какво правителството не успя след изборите да направи, че се получи този диаметрално противоположно отношение на част от обществото? На изборите е вот на доверие на сегашните управляващи, след изборите стачки протести. Разговарям с Явор Куюмджиев, председател на Икономическата комисия на Националния съвет на БСП.
Според мен най-простата причина е, че това всичко, което се случи, е излъгано доверие.
Mm-hmm.
Защото всички повярваха безкрайно много на това правителство и през цялото време, както те управляват, те се лашкат нагоре-надолу. Непрекъснато се повтарят едни и същи лъжи, непрекъснато се опитва да се манипулира, а така просто не стават нещата.
Да.
Човек трябва да бъде ясен и конкретен. И тогава, когато се изпълни задачите, тогава се случват нещата по правилен начин. В тази ситуация какво имахме? Преди изборите подписан договор с зърнопроизводителите, че ще се осигурят национални доплащания за 530 милиона. Веднага след изборите това се променя. Преди изборите нямаше да има пенсионна реформа, щеше да се дига плавно, имаше подписани документи, след изборите всичко се промени. И нормално е, когато някого го лъжат, един път, два пъти, три пъти, четвъртия път, стига толкова.
Да. Дисциплината на мизерията, която се наблюдава у нас, може ли да се превърне в дисциплина на високата ефективност на икономиката, на ниската енергоемкост, на високата иновативност и конкурентоспособност? Накратко, този героизъм, с който сега много се хвалим, че затягаме коланите и че, видите ли, ние сме отличници, може ли да се замени с усилия на ума ни?
Теоретично съм съгласен с вас. Въпросът е, че за това трябва да се предлагат конкретни мерки.
Така?
Можеш да, дори в обикновения живот, за да можеш да направиш нещо, трябва да инвестираш. Примерно в знание, примерно в собствено развитие. Това са важните сфери, в които се инвестира, които резултатите не са видими веднага, но след известно време всичко се получава. А когато само затягаш коланите, и то има някакъв край, както имаше една поговорка на Средин Ходжа, там е научил магарата да не яде и този е учил умрял. Общо, дето, натам върват нещата, за съжаление.
Какво липсва на сегашната власт, че не може да започне необходимите, реалните реформи, а се опитва само с някои палиативни мерки? На моменти се блокират тези мерки от обществото и отново се връщаме на изходна позиция. Какво липсва? Защо не могат да започнат реалните реформи?
Много са причините. Да не ги изборяваме всичките, но според мен най-важните са точно липсата на визия и на знание какво да се прави. Без да ги подреждам по важност, разбира се. Липсата на желание да слушаш, когато някой ти подсказва какво трябва да направиш. Липсата на подготвени кадри, които да провеждат каквито да било политики. И така нататък. Просто грешките са много. Всички виждаме резултатите.
Все повече в Европа се налага мнението, че в тази тежка криза, в която изпаднахме, проблемите могат да се решават с постигане на национален консенсус. България близко или далече от подобен консенсус?
Последния път вас говорихме по тази тема.
Имам конкретен повод. Сергей Станишев миналата седмица представи своите приоритети пред партията на европейските социалисти и специално наблегна на своето предложение и подкрепата си за създаването на Европейска кредитна агенция. Вчера премиера Борисов заяви, че абсолютно необходимо е да има Европейска кредитна агенция. Това ми дава повод отново да питам, дали в България вече осъзната необходимостта от поддържане на един национален консенсус, поне по темите, свързани с кризата?
Моето лично впечатление, че такова желание поне от срещата страна няма. Ако се появят конкретни теми, върху които да се разговаря и да се постигне някакво съгласие, ние сме както винаги сме казвали и ние и сме го показвали, предлагаме различни алтернативи, предлагаме различни решения за конкретни въпроси, но среща няма никаква чуваемост.
Впрочем, днес вашия коалиционен партньор в лицето на Лютви Местан е поставил същия въпрос на страниците на Столичен вестник с една доста сериозна аргументация защо е необходимо да се потърси подкрепа от управляващите и от други партии, за да може наистина тези непопулярни мерки да бъдат осъществени и то на възможно най-ниска цена. Гърция и Италия също дадаха пример, че решаването на кризисните проблеми става с правителства, подкрепени от всички партии. У нас възможностите за подобна акция?
Ние сме отворени. Нека да се постави някакъв такъв въпрос. Но както забелязвате, навсякъде подобни инициативи са предложения на управляващите. Ние да го предложим, много е вероятно, никой да не ни чуе. Нали ние сме лошите, ние сме при главата ламя. И в крайна сметка не става въпрос нито за обида, нито за нищо, но просто нека да стане, да излезе някой от управляващите да каже. Аз съм съгласен.
Не, бе, то не само от управляващите. Трябва процеса на постигане на национален консенсус е многостранен и всички имат отговорност за неговото осъществяване.
Аз повторя, ние сме предлагали много теми, върху които да се постигне национално съгласие. Например, темата за БАН. Колко пъти сме казвали това да не се прави? Как да постигнеш национален съгласие с някой, който не желая?
Темата за бан е във всички случаи частен случай, само, докато пример. Излизането от кризата. Ето, например, сега на вас ще ви се наложи. В Народното събрание ще бъде поставен въпросът да се ратифицира подписа на премиера Борисов, поставен под общите решения в края на миналата седмица на суперсрещата на високо равнище. Вие имате ли готовност да подкрепите това, което той подписа там?
Аз не се наемам да аргументирам, да коментирам този въпрос, защото нямам достатъчно информация. Mm-hmm. Така че ако трябва да се запознаят за документа, за съжаление, още не съм mm-hmm. запознал.
Но по принцип ще се търси и вашето участие, защото става дума за промени в Конституцията на България.
Предполагам, ако темите, които са засегнати в този документ, не противоречат на нашите обещания, на нашите принципи, предполагам, че ще ги подкрепим. Но наистина пак да не го коментирам, защото наистина не съм запознат.
И накрая, след срещата на високо равнище в Евросъюза, се заговори, че Европа вече е друга. Европа ще бъде на две скорости, някои казват дори на три, защото в клуба на богатите, на първата скорост, попадат държавите от еврозоната. Втората писта се взема от Великобритания и на нас ни се отрежда място едва в третата. Какъв е превода на това на разбираем български език? Къде сме ние и доброволно или не чак толкова доброволно заехме това място?
Определено е недоброволно, но от друга страна, за съжаление, е обект на реална ситуация. Защото ние на практика изгубихме 2,5 години в на празни обороти. И можехме за това време да се приближим поне в някаква степен до по-елитните групи, да ги наречем. От друга страна, цялото това решение за създаване на многоскорост на Европа, според нас е много неправилно и показва погазване на един от основните принципи на Европейския съюз, а именно принципа за солидарност. За каква солидарност говорим, когато всеки започва да се затваря сам в себе си и въобще не го интересува какво се случва наоколо. Или и забави. Това е, според мен, това е неправилно.
Аз ви благодаря за вашето участие и вашия коментар. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря и на вас.
Явор Куюмджиев, председател на Икономическата комисия на Националния съвет на БСП.